de Lugo.
Estar informado.
Gracias, como siempre, a los compañeros de COPE Galicia. Ahora empezamos un recorrido que nos va a llevar por toda la provincia de Lugo, de norte a sur y de este a oeste, y con la mirada especialmente puesta hoy en la comarca de Amariña, porque haremos parada enseguida en el municipio de Trabada, donde charlaremos con el alcalde. Va a estar con nosotros aquí en unos instantes para repasar algunas de las noticias destacadas de este inicio de semana, porque estamos ya a 14 de octubre. Pues vamos a recorrer, como decimos, la geografía lucense. Después ya lo haremos más ampliamente en conexión con toda la red de emisoras de COPE en la provincia, pero ahora lo que tenemos que hacer es paradita en la red viaria para saber cómo se está circulando a estas horas. Nos vamos hasta allí. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hervida.
Estás escuchando tu programa favorito de radio, y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro, porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552, es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues nos vamos hasta la sala de pantallas. En la DGT nos cuentan cómo se está circulando por las principales vías de Lugo y provincia. Saludos.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir, como siempre, que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento del A6 a la altura de Brañas podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en el punto kilométrico 432 en dirección San Pedro.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo. Y para ello nos acercamos hasta Meteo Galicia. Nos cuentan allí cómo se presenta la jornada de este martes. Miramos también hacia el miércoles. ¿Qué tal? Saudos.
Saudos. Para o día de hoxe, na provincia de Lugo, agardas algún banco de néboa en zonas interior que dará paso a tempo seco e soleado en xeral, con ceos con máis nubes, canto máis ao norte, con posibilidades sen descartar de algún chubasco, illado, trebuento na montaña do leste. En canto ás temperaturas máximas previstas para hoxe, que estarán sobre os 26 graus, e os ventos soprando o leste nordés frouxos con intervalos de moderado. Para mañá mércores agardas unha xornada moi semellante, néboas matinais e brétemas costeiras que dan paso a ceos con poucas nubes, algunha de tipo alto, pero que non impide o paso do sol. Mínimas que estarán sobre os 13 graus, máximas que chegarán aos 25.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá, teléfono 633-586883.
Pues a las 12 ya casi 34 hacemos un alto, un buen consejo y arrancamos. Bienvenidos a Herrera en COPE Más.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pues arrancamos hoxe aquí con nosa programación local, achegándonos ata o municipio de Trabada. Imos falar co alcalde. Está o teléfono Rubén García. Que tal? Saúdos. Moi bo día. Benvido.
Hola, bo día.
Antes de meternos en fariña e falar de obras, de actuacións que se van desenvolver aí no municipio, me gustaría facer un inciso para repasar e valorar o que foi o fin de semana en canto a actividades. Avanzábamos a semana pasada, lembramos algunhas das iniciativas que había previstas para este pasado fin de semana, e o certo que foron moi, moi interesantes e moi participativas, non?
Pois a verdade é que sí, a verdade é que foi pois todo
con orgullo este fin de semana, pues, de tanta actividade en noso concello, e comenzando pola exhibición de Punk Track. A verdade é que teño que agradecer, pues, tanto a Jorge como a Kevin Broda e a Iván García, que son, bueno, pues, expertos na materia. A verdade é que é unha auténtica pasada, por decirlo así claramente, velos nese circuito de Punk Track que vimos de construir fai uns meses. Non só iso, non só ver a exhibición deles, non ver a cantidad de nenos e nenas que se achegaron, dado que constame, pois, que veu xente da Fonsagrada, xente de Monforte, nenos e nenas daqui do propio concello, nenos e nenas tamén da zona da costa, e a verdade é que, bueno, era un orgullo, pois, ver ese circuito, pois, cheo de nenos, desde pequenos de 4 ou 5 anos ata máis maiores, que bueno, en definitiva, pues, organizamos esa xornada tanto para ver a exhibición destes profesionais como tamén para que eles mesmos impartiran esas nocións técnicas, pues, bueno, para que visen un pouquiño os nenos e nenas como é a práctica dese deporte. Bueno, en definitiva, pues, para tenen aí as nosas instalacións, que son públicas á súa disposición, veña quen veña, de donde veña, están aí ao seu servizo, e, pois, oxalá, pois, teñan moita acollida, moito tránsito de ciclistas, que, bueno, a todo agora constame que sí, a verdad, tanto rapaces e rapaces daqui do noso concello como de fora están xa chegando, en canto fai bo tempo, é raro non ver alguén aí no circuito de Punk Track. Uh-huh. E outro dos eventos, pois, que tivemos esta fin de semana moi interesante, e dentro dese programa que organizamos xunto coa Asociación de Senderismo Trabada Paso a Paso, que lle chamamos Coñece Trabada, pois, neste caso organizamos unha ruta a pé dende a parroquia de Formia ata a parroquia de Balboa. Eran uns 10 kilómetros, e tamén teño que destacar, pois, a boa acollida que tivo entre veciños e veciñas de Trabada e veciños e veciñas de outros concellos do arredor de Trabada, e contamos casi con 70 participantes nesa ruta. É un orgullo, neso coincidimos tanto a por parte da directiva da Asociación de Senderismo como dentro do concello, que organizar este tipo de actividades e contar con tantísima participación, a verdade é que nos dan moitísimas ganas de seguir organizando máis. De feito, para o próximo 9 de novembro xa temos outra prevista, a última do ano, que vai ir dende a parroquia de Vidal ata o centro de Trabada, e, bueno, tamén en pouquinhos días, pois, xa viramos o prazo de inscripción para esa ruta.
Estaremos atentos, non? Pero xa que falamos de temas que teñen que ver co eido deportivo tamén, non? Me gustaría falar dunha actuación, unha serie de obras que acaban de iniciarse no complexo deportivo, non? Díganos en que van a consistir exactamente.
Pois, a verdade é que esta actuación, pois, é unha novidade, dado que é unha orde de subvención que sacou a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Constame que é o primeiro ano que a sacan, e que, según os datos que temos, pois, de todos os concellos de Galicia, creo que só un 60 ou 60 e pico concellos a puidemos acadar, entre eles encontras o Concello de Trabada. Entón, bueno, desde ese punto de vista, pois, tamén é un orgullo, porque vese que tanto a planificación ca que contamos como a hora de elaborar proxectos e ter ideas que melloren os nosos espacios, pois, vese que encadran nesas ordes de axuda. En ese caso, pois, conseguimos unha chega de 60.000 euros para un proxecto de 75.000 euros. A parte restante, eses 15.000 euros, vámoslos aportar de fondos propios do Concello de Trabada. En este caso, pois, este tipo de orde de subvención que se acaba a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, pois, vai enfocado á creación de espazos verdes en zonas urbanas e interurbanas. Que actuación vamos levar a cabo nós no Concello de Trabada? Pois, vamos continuar con esa mellora, precisamente onde está o circuito de Punk Track, do que falábamos anteriormente, sí. Nese complexo deportivo, vamos continuar, pois, facéndolle melloras. Neste caso, pois, faremos o que é un peche de malla, é un peche natural ao noso campo de bolos tradicionais, e tamén faremos unha actuación que vai ser a instalación dunhas zonas de descanso, unhas zonas de picnic, cunhas pérgolas, cunhas cobertas naturais, van contar con fontes, van contar con papeleiras novas. En definitiva, pois, seguir mellorando ese espazo novo e ir, pois, complementando as actuacións que se van facendo agora con futuros proxectos que xa tamén contamos con eles para ese complexo deportivo. Entón, por todo isto, pois, aproveitamos este tipo de xuda que, como digo, é nova, é unha orde de subvención nova que se sacou dende a Xunta de Galicia, pois, por primeira vez este ano. E, bueno, reitero, pois, que é un orgullo ser dos poucos concellos de Galicia que o puidemos acadar, é que, pois, vamos a executar esas actuacións para o uso e disfrute de todos os veciños e veciñas que se cheguen a esas instalacións deportivas que temos aquí no Complexo Deportivo de Trabada, que cada vez conta pois, con máis actividade e que, repito, seguimos, xa temos proxectos en mente, xa estamos traballando neles de cara a primeiros do ano que ven, en canto sale algún tipo de axuda para encadrar ese tipo de proxectos, pois tamén executalos ca maior rapidez posible. A maiores disto, pois bueno, estamos tamén pendentes de outro tipo de actuacións nas parroquias, tanto de Vilaformán, vimos de facer diferentes actuacións nas parroquias tanto de Trabada, Sante, Formia, Vilapena e Ría de Abres, e como dicía anteriormente, pois continuamos traballando en proxectos para, como digo sempre, para chegar a todas as parroquias do noso concello, porque teñen o mesmo dereito os veciños sí. dunha parroquia como doutra dentro do Concello de Trabada.
Rematamos conversa co alcalde de Trabada e o facemos falando dunha reclamación que veñen de realizar tanto a Antega como as compañías de Telefónica para que den cobertura a aquelas parroquias donde non chega a totalidade da cobertura que ofrecen as compañías, non? Porque si sí, houbo algunha modificación recentemente, pero non está a chegar o 100% a cobertura que ofrecen as compañías en xeral.
Pois sí, a verdade é que esta é unha loita na que levamos xa moitos anos, xa ben de finais do ano 2019, cando fixéramos aquela primeira solicitude, firmáramos aquel primeiro convenio con Antega para instalación, neste caso, dunha... Bueno, nos demandábamos en diferentes zonas do noso concello, dado que somos conocedores de que aínda existen outras zonas no concello de Trabada donde non teñen cobertura móvil, neste caso, pois, dentro da Xunta de Galicia só decidiron instalar esa antena na parroquia de Fornia. Desde aquela primeira solicitude, como decía, do ano 2019, pois a primeiros nos primeiros meses deste ano 2025, pois logrouse poñer en funcionamento esa antena, só o que pasa que esa antena só conta con cobertura móvil para os usuarios da compañía de Vodafone, que nós eso dende logo vemos que é algo moi injusto, dado que se fai unha actuación pois moi importante nesa parroquia, dende o Concello de Trabada poñemos a disposición tanto os terreos como os medios para condicionar os accesos para que as obras se fagan canto antes e se poña canto antes en funcionamento, agora encontrámonos con que os usuarios de outras compañías telefónicas pois siguen igual que estaban antes de facer as obras. Por iso, xa o fixemos no pasado mes de abril, reiteramos outra vez esa reclamación, vimos no día de antes de enviarle un escrito tanto a Telefónica Movistar como a Orange, como a Antega, para que tamén, pois, dende a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pois que tamén presionen a esas compañías para que se conecten a esta antena e que presten o servicio pois, a todos os veciños e veciños daquela zona. Dende logo, pois, dende o Concello de Trabada sempre vamos defender pois, aos nosos veciños, vamos defender que bueno, no siglo no que estamos, pois é necesario, é de obrigación pois, ter boa cobertura móvil en todas as zonas, igual que ter fibra. Por eso, dentro do Concello de Trabada, pois, seguimos reclamando a todas as administracións, sexa quen sexa, porque, dende logo, é o que queremos, ter unha conectividade pois, boa no noso concello, que eso, bueno, eu tamén son dos que pensa que unha vez teñamos instalada a fibra, teñamos a cobertura móvil en todos os núcleos do noso concello, pois tamén vai ser un punto a favor para que xente que veña de fora pois busque en Trabada que se asente no noso concello e desa forma pois seguir loitando tamén contra ese reto demográfico que é outro dos camiños, é outra das tarefas que temos contra a que estamos a traballar logo dende o Concello de Trabada.
Rubén García, alcalde de Trabada, ata aquí o noso tempo, grazas por estar con nós, desexamos que pase unhas felices vacacións e o agardamos aquí en un par de semanas.
Graciñas a vos, un saúdo.
Grazas.
Estar informado.
E llegamos así prácticamente a las 12:45 minutos, ahora unha paradita, unos buenos consejos e enseguida llega tamén la información provincial aquí en Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanza, para transportar carga pesada. Con las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes, incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 35 10. 982 30 35 10.
Presta atención. Hasta el 31 de octubre, Atticus te ofrece una liquidación total de la marca Keybook sin precedentes. En su exposición encontrarás diferentes artículos para decorar y amueblar tu casa. Colchones, sofás, dormitorios, salones, mueble juvenil. Son artículos en exposición y con diseños exclusivos y con la calidad y garantía que te ofrece Keybook. No lo pienses más. Coge tu coche y ven a Atticus en Lugo, carretera vieja Sarria Monforte, en Maceda. Date prisa, que lo bueno pronto se acaba.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Yupersa, Avenida Benigno Rivera 66, Polígono de Ceao. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
Aciga convoca movilización son mércores 15 de outubro en todo o país no marco dos paros xerais por Palestina. Chamamos a clase traballadora galega a movilizarse contra o xenocidio e pola liberdade do povo palestino. En Lugo, manifestación ás 12 horas dende o edificio sindical na Ronda da Muralla. Amosemos a nosa solidariedade co povo de Palestina. Basta de complicidade co xenocidio. Chega unha nova edición do Rally San Froilán co apoio da vicepresidencia da Deputación de Lugo. O día 18 de outubro, os mellores pilotos de Galiza percorrerán as estradas de Outeiro de Rei, o Corgo, o Páramo, Sarria e Samos, que se estrea como sede do Rally, o último do Campeonato Galego. Activando Galiza co deporte. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
¿Estás escuchando?
Cope más Lugo.
Poquito más de un minuto nos separa ya de las 12:50 y para ir abriendo boca te contamos que después del boletín de la una con Pilar García de La Granja nosotros regresamos aquí en el mediodía. Tenemos muchos asuntos de los que hablar que hoy van a estar protagonizados primero por la información municipal. Nos iremos al Concello de Lugo con Rubén Arroyo, el teniente alcalde, y después tenemos que hablar también de la presentación del Rally San Froilán, que estamos a poquitas horas de conocer ya todos los detalles. Y también de más noticias, de más cosas que están por ocurrir aquí en las próximas horas en la geografía lucense. Todo ello será aquí en el mediodía. Seguimos contando lo que te interesa ahora. Llega la información provincial.
Addiction.